Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. У Расіі прайшлі вучэнні па нанясенні масіраванага ядзернага ўдару. Палітзняволены журналіст Сяргей Сацук асуджаны на 8 гадоў калоніі. ІП ў Беларусі прыпынялі працу. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Расіі прайшлі вучэнні па нанясенні масіраванага ядзернага ўдару. Сцвярджаецца, што гэта адказ на ядзерны ўдар праціўніка. Афіцыйна заяўляецца, што задачы трэніроўкі стратэгічных сіл стрымлівання былі выкананы ў поўным аб'ёме, а ўсе ракеты патрапілі па заданых каардынатах. Кіраваў вучэннямі Владзімір Пуцін. Запускі міжкантынентальнай балістычнай ракеты «Ярс» па палігоне на Камчатцы былі здзейснены з касмадрома «Плясецк», а балістычнай ракеты «Сінева» з экваторыі Барэнцава мора. Да вучэнняў прыцягваліся і самалёты далёкай авіяцыі Ту-95МС, якія запускалі крылатыя ракеты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітзняволены журналіст Сяргей Сацук асуджаны на 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым па трох артыкулах крымінальнага кодэксу: атрыманне хабару, здзейсненае ў буйным памеры, распальванне іншай сацыяльнай варожасці і перавышэнне ўлады альбо службовых паўнамоцтваў. Ён мусіць заплаціць штраф 16 тысяч рублёў. Суд вырашыў таксама спагнаць з абвінавачанага ў даход дзяржавы грашовую суму ў памеры 12 384 рублёў. Рэдактара партала «Ей Бай» Сацука затрымалі ў снежні 2021 года. Сяргей Сацук, журналіст-расследавальнік. Пасля затрымання яго калегі выказалі думку, што гэта адбылося праз расследаванне, у тым ліку аб карупцыі ў медыцынскай сферы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ІП ў Беларусі прыпынялі працу, іх гандлёвыя павільёны не адкрываліся. Прыходзілі звесткі з розных гарадоў: Ліды, Магілёва, Наваполацка, Гомеля, Віцебска, Маладзечна, Мінска, Пінска, Баранавічаў. Як піша газета «Наш край», яны чакалі дакладнага тлумачэння, як далей выкарыстоўваць механізм цэнаўтварэння. Да таго часу аднаўляць працу не хацелі. Гэтую акцыю называлі страйкам. Як вядома, урад увёў у нашай краіне рэгуляванне коштаў як на айчын, так і на імпартныя тавары. У чацвер стала вядома, што ў гэтую пастанову ўнесеныя праўкі. Розныя службы праводзяць у гандлёвых аб'ектах праверкі коштаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпракуратура ў пятніцу паведаміла, што крымінальная справа ў дачыненні Аляксандра Герасімені і Аляксандра Апейкіна накіравана ў суд. Іх абвінавачваюць у закліках да мер абмежавальнага характару санкцый і іншых дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь. Апейкін – выканаўчы дырэктар Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. Герасімені ўзначальвала гэтую арганізацыю, але пакінула яе вясной 2022-го з-за разнагалоссяў. Пра тое, што Аляксандру Герасімені і Аляксандра Апейкіна ў Беларусі вырашылі судзіць завочна, стала вядома ў верасні. Улады Беларусі пастанавілі праводзіць такія суды над апанентамі, якія знаходзяцца ў недасягальнасці за мяжой.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
28 кастрычніка Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі прызнала экстрэмістамі 625 чалавек. Яны ўвайшлі ў пералік асобаў, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх лекар-неўролаг Аляксандр Цялега і хлопец з разумовай адсталасцю Дмітрый Гопта, стваральніца Іўюмскага музея нацыянальных культур Рэгіна Лавор і супрацоўнік БМЗ Аляксандр Баброў, айцішнік Аляксей Караткоў і бяздомны Аляксандр Кутас. Экстрэмісцкім фармаваннем быў прызнаны беларускі полк «Пагоня», які ваюе на баку Украіны з расійскімі агрэсарамі. Адпаведнае рашэнне прыняло Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі яшчэ 20 кастрычніка. Таксама экстрэмісцкім фармаваннем прызнаны Валерый Цапкала. Міліцыянты паведамляюць, што група грамадзян, аб'яднаных пад агульным кіраўніцтвам Цапкалы, у тым ліку праз шэраг інтэрнэт-рэсурсаў, ажыццяўляе экстрэмісцкую дзейнасць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.